9. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 23 октябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Ысык Көлдүн тургуну тайкеси христиан дининде болгон үчүн ур токмокко алынганы айтылууда, бирок милиция чатакта дин маселеси жок экенин билдирүүдө.
Келме келтир дептир. Келме келтир, турамын деп намаз окуйсуң, мен намаз окуйм дептир. Христиан динине башчыгендер деп салдым.
Ал чын эле ошондой беле?
Чын эле ошондой эмес, мен ошо үйдүн ээси балам, Кудайга жалынат. Кудай деп эле отуруп, бирок эч кимге зыяны жок.
Москвада Новая газета басылмасы Питердик миллиардер Путиндин ашпозусу деген лакабаты бар Евгений Пригожин тууралуу жаңы иликтөөсүн жарыялады.
Новая газета басылмасы 22 октябрда Евгений Пригожинге таандык Конкорд компаниясынын коопсуздук кызматчылары Орусиядагы блогерлердин өмүрүнө кол салууларды уюштуруп, Сириядагы Башар Асадтын тарабында согушуудан баш тарткан кошундардын адамдарына уу колдонушканын жазып чыкты.
НАТОнун Ооганстандагы бир жоокери кол салуудан курман болду. Ага чейинде кол салуудан НАТОнун генералы жаракат алган. Кытайдын жогорку окуу жайларына окууга өткөн кыргызстандык студенттер виза ала албай кыйналып жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, кушуба кечиңиз менен. Милиция Шамбиса кеңиштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок деп ырастоодо. Баткен облусунун Кадамжа районундагы Шамбисай алтын кеңиштетүүгө нааразылык билдирип чыккандарды милиция кармап кеткен жок. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Дамира Юсупова билдирди.
Баягындай да элдер ызычу салганда жөн эле баягы тартипти жөнгө салышкан да булар. Ал жерге анан үч коргоонун айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери барган, анан барышкан ошо элдерди көзөмөлдөп турушкан, эч кандай мыйзам бузуу фактылары аныкталган жок.
Деп ырастады милиция өкүлү. Буга чейин айрым интернет колдонуучулар майдан айрындагы элдин бүгүнкү нааразылыгы тартылган сүрөттөр менен видеолорду жарыялап, адамдарга милиция күч колдонгонун, милицияларды кармап кеткендигин жазышкан эле. Экология бузулат деген негизде Шамбисай кеңиштетүүгө жергиликтүү эл көптөн бери утур каршылык билдирип келүүдө. Шамбисайда болжол менен 8 тоннага жакын алтын бар. Кенди чалгындоо 2007-жылы башталып, 2012-жылы гана аны казууга лицензия берилген. Ошондон бери кендин ээлери бир канча жолу алмашкан. Учурда кенди иштетүүгө кытайлык Тианди компаниясы уруксат алган. Кошмо Штаттардын ракеталык келишимден чыгуусу Кытайга дагы байланыштуу. Президент Дональд Трамптын сөздөрүнө караганда, анын Орусия менен кансыз согуш доорунда кол коюлган өзөктүк келишимден чыгуу чечими Москвалык келишимдин шарттарын бузганын эле эмес, Кытай өзөктүк кубатын чыңдап жатканына дагы байланыштуу. Кытай келишимге кирген эмес, ал мында камтылышы керек. Мен келишим токтотуп жатам, анткенлар муну булушту, деди Трамп 22 октябрдагы үйдөн кабарчыларга. Ушундай эле ойду бүгүн Орусиялык Коммерсант басылмасында жарыяланган интервьюсунда Ак Үй улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон дагы айтып, АКШ келишимден Орусия аны бузганына, ошондой эле бөлөк мамлекеттер анын ичинде Кытай, Иран, Түндүк Корея 87-жылкы макулдашууда тыюу салган куралдарды эркин жасай алган анлам чыгууну көздөп жаткандыгын белгиледи. АКШ Орусиянын бул келишимди бузган үчүн 2014-жылдан бери эле ачык айыптап келет. Орто аралыктагы өзөктүк иштер боюнча келишимге мындан 31 жыл мурда 87-жылы ал кездеги СССР лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон эле. Келишим учуу аралыгы 5-5.5 чакырымга чейин жетүүчү жана куракта жайгаштырылуучу канаттуу ракеталар жасоого тыюу салган. Кытай бул келишимге кирген эмес. Президент Трамп анын өлкөсү кан согуш доорундагы келишимден чыга тургандыгын 20 октябрда жарыялаган. 87-жылык келишим тагдыры Ак Үй улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун Москвадагы сүйлөшүүлөрүндө талкууланууда. Ал бүгүн орус президенти Владимир Путин менен кездешкени жатат. Журналист Хашогжини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги жыйынында билдирди. Анын айтымында саудиялык журналист Жамал Хашогжини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Саудиялык агенттер Түркияга журналист өлтүрүлгөндөн бир күн алдыда келе башташкан. Биринчи апта созулган карама каршылыктуу маалыматтардан кийин Саудиянын бийлиги өткөн аптада журналист консулдуктун ичиндеги мушташта өлтүрүлгөнүн билдирген. Кийин бул окуяны өзүн билендикмен жүргүзүлгөн операция катары мүнөздөгөн. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы 2017-жылдан тарта АКШда башкаркылап жүргөн Жамал Хашогжи быйыл 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен эле. Эрдоган бүгүнкү сөзүндө Саудиянын бийлигин журналист өлтүрүүнү пландагандар даражасына карабай ачыктоосу керектигине токтолуп, күнөөлүүлөрдү Стамбулда соттоого чакырды.
Бу чаарым
Suudi Arabistan.
Мен Саудиян жетекчилигине өзгөчө эки ыйык мешиттин сактоочусуна чакырыгым. Окуя Стамбулда болду. Андыктан мен камалган 18 кишинин сотун Стамбулда өткөрүүнү сунуш кылам деген Эрдоган ошондой эле Хашогжи жапайы өлтүрүүнүн курмандыгы болгонун иликтөө бейтарап топ тарабынан жүргүзүлүшү керектигин дагы белгиледи. Тажикстанда велотуристтердин өлтүрүлүшү боюнча сот башталды. Борбор Душамбенин 11-ci убактылуу кармоосу айында башталган сот жараян жаап өтүп жатат. Быйыл июль айынын соңунда Дангара районунда кылмышкерлер велосипедчен чет өлкөлүк туристтердин тобун автоунаа менен сүздүрүшкөн. Анда Голландия менен Швейцариянын бирден жана Кошмо Штаттардын эки жараны мерт болгон, дагы 3 чет өлкөлүк жаракат алган. Тажикстан ички иштер министрлиги автоунаадагы адамдар туристтерди сүздүргөндөн кийин аларга курал жана бычак менен кол салгандыгын дагы билдирген. Шектүүлөрдү кармоо операциясында 5 киши жок кылынган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган, бирок тажик бириги муну четке кагып, кол салуу үчүн азыр өлкөгө тыюу салынган Ислам Каражалуу партиясынын жактоочуларын күнөөлөгөн. Бул партиянын жетекчилиги болсо тажик бийлигинин айыптоолорун уятсыз жалганчылык деп атаган. Учурда бул кылмыш боюнча 17 киши соттолуп жатат. Арасында кол салгандардын ичинен тирүү калган бирөө гана бар, калгандар кылмышты жашырган үчүн айыпталышууда. Кытайда дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсү ачылды. Узундугу 55 чакырым келген курулушу 10 жылга жакын созулган көпүрөнү ачуу аземине президент Си Цзиньпин баштаган расмий өкүлдөр катышты. Көпүрө Кытайдын материктик бөлүгүндөгү жана деңиз жээгиндеги Чжухай шаарынын атайын административдик аймактары Гонконг жана Макао менен байланыштырат. Жер түрлүгү жана тайфундарга туруштук бериш үчүн көпүрөнүн курулушунда 400,000 тонна болот колдонулган. Узундугу 55 чакырымдык көпүрөнүн бөлүктөрү жер алдында жана суу алдындагы туннелдердин дагы турат. Маалыматтарга караганда курулуш учурунда кеминде 18 жумушчунун өмүрү кыйылган, дагы жүздөгөндөрү жаракат алган. Экологдор бул долбоор деңиздеги жашоого, анчинде Кытайдын жоголуу коркунучалында турган ак дельфиндерине олуттуу зыян тийгизүүсү мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсүндө авто кыймыл 24-октябрдан тарта башталат. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей 24-октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн -1, +4, күндүз 14-19, Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22, Нарын облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз 8-13 градус болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус болот. Бишкекте 24-октябрда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 19-21 градуска чейин жогору болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ысык Көл районунун Тамчы айылында сабалган бала тайкеси христиан дининде болгон үчүн ур токмокко алынганы айтылууда. Бирок милиция ал чырда эч кандай дин маселеси жок экенин, жөн гана ичимдик ичкен жаш жигиттер кошуна баланы түн ичинде музыканы катуу угуп жатасың деген тарезде сабашканын айтууда. Теманын чоожайын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
15-октябрдан 16-октябрга караган түндө Тамчы айылында 23 жаштагы Сатар уулу эл досту ошол эле айылдын 3 жигити келип катуу сабап койгон. Сатар уулу эл дос өзү Ысык Көл районунун Караулдөө айылынын тургуну болот. Ал Тамчы айылында көл жээкте Нурбек деген тайкесинин коттеджин карап турганы убактылуу келген. Ошол коттеджде ур токмок алынган. Бул маалыматты Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясы тастыктап, чырдын себеби тууралуу буларды билдирди.
15-октябр күнү ошо Караулдөө айылынын тургуну кайрылган, ошо Тамчы айылында тайке карап жашап атканда ошол жерде өз курактуу эле 3 бала кечки саат 2:00 мас абалында келишип ушул музыканы эмне катуугасын көргөн тарезде иш себепсиз сабап салган,
деди Ысык Көл облустук милициясынын өкүлү Сталбек Усубакунов. Бул окуядан соң кээ бир массалык маалымат каражаттары сабалган бала христиан динин тутунган үчүн ур токмок алынганы тууралуу жазып чыгышкан. Эл достун тайэнеси Майрамкан Кыдыргычева жээн небересинин сабалышынын бирден бир себеби Тамчыда жайгашкан коттеждин ээси Нурбек деген баласын христиан динин тутунгандыгына байланыштуу экендигин кыжырданган жаш жигиттер эл достун күчүн чыгарганын билдирүүдө.
Келме келтир дейткен. Келме келтир, тром инде намаз окойсуң, мен намаз окойм дейткен. Эмчи намаз окойм.
Ошолмас эле.
Ошолмас эле. Ошо христиан динине башкегендер деп салыптыр.
А чын эле ошондой беле?
Чын эле ошондой эмес. Мен ошо үйдүн ээси балам, Кудайга жалынат. Кудай, Кудай деп эле отурат, бирок эч кимге зыяны жок. Кудайлашат, ооба, Кудайлайт. Ошол үйдүн ээси бала. Ал Бишкекте жашайт.
Кайсы динди тутунат ошол?
Христиан динин тутунат.
А элдос кайсы динди?
Элдос эмне кандай динге кирет? Анын динге кирбейт, динге кирет. Ал бала эле өзү жүрөт Кудайлап.
Ошол тайкеңиздерди күнөөлөптүр эле ошентип сабап койду ошончо.
Ошо тайкең күнөөлүү, тайкең сен христиан болуп жүрөт деген го, ошо мааниде да. Ошол эле мааниде кептин ачык эле. Сен тайкең үйүң дөрттөйбүз деп ошо түшкөн го.
Ушул тапта сабалган Элдос Бишкектеги ооруканалардын биринде операция болгонун жатканын жакындары билдиришти.
Эме чыгалып эле тиги башка көзгө тепкиле беришиптир. Эки жагы сыныптыр, мурду сыныптыр, анын башында дагы кан ыйыптыр дейт. Көз ачылбайт.
Укук коргоо органдары Элдостун сабалышында эч кандай диний маселе болбогонун билдирүүдө. Ысык Көл облустук милициянын басмасөз катчысы Сталбек Субакунов.
Максатта ошол балдар сабаган деген ошондой массалык маалымат каражатчыларга кабарлашкан. Жабырлануучу адам башкы өзүнүн арызында дагы түшүнүгүндө бул жагдайларды өзүнүн арызында дагы түшүнүгүндө да көрсөткөн эмес. Бул деген ошол туугандары менен ошо кабарлаганына боюнча эле маалымат иретинде болуп атат.
Бул факт боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Усубакуновдун билдиришинче, учурда документтер топтолуп, факт боюнча кылмыш иши баштык беренеси боюнча козголонуп жатат. Жабырлануучунун жакындарынын айтымында сабаган балдар ушул тапта Элдостун жанында сүйлөшүү максатында жүрүшөт. Алар Тамчы айылынын тургундары 23 жаштагы Малик уулу Ислам, 26 жаштагы Самудин уулу Заманбек жана 23 жаштагы Турусбек уулу Алибек дегендер. Окуяга катыштык бар Тамчы айылынын 26 жаштагы тургуну Самудин уулу Заманбек менен телефон аркылуу байланышканыбызда окуя боюнча эч кандай маалымат бере албастыгын айтты.
Айта албайбыз, бутпайм, эмнеге айтканын.
Тамчыдагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айылда буга чейин динге байланышкан чыр чатак катталбаганын билдирип, бул окуяны жаштардын ич ара келишпестиги катары баалап жатышат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Кытайдын жогорку окуу жайларына окууга өткөн кыргызстандык студенттер виза ала албай кыйналып жатат. Алардын айрымдарынын окуулары башталгандыктан университеттен чыгып калуу коркунучу да бар. Билим берүү жана илим министрлиги окуусуна байланыштуу виза ачтыруу өтүнүчү менен 50 жакын бала кайрылганын билдирип, алардын тизмеси тышкы иштер министрлигине жөнөтүлгөнүн кабарлады. Темага Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Данияр Эсенбаев Кытайдын Фуджоу университетине окууга өткөн. Бирок аталган окуу жайга кабыл алынгандыгы боюнча тастыктама 11 октябрда гана келген. Окуусу болсо 15 октябрда башталган экен. Данияр өзү өткөн университетке Кыргызстанда Кытайга виза ачтыруу оор экенин түшүндүрүп, кат жөнөткөндөн кийин Фуджоу ага 30 октябрга чейин убакыт берди. Бирок визасы дагы деле бүтпөй жаткандыктан университеттен чыгып каламбы деп чочулап турат.
30 чейин келдиле, жок болсо местолор күйүп кетет деп. Анан биз ошо документтердин баарын көтөрүп алып эми чукуп атабыз да. Министерство образования кайрылдык. Аяк заявление жазба, заявление жазгандан кийин карайбыз деди. Жооп беребиз деген жооп жок пока. Баардык бирге кайрылды. МИТке кайрылсак, МИТ бизди алган жок документтерибизди эме деп. Через министерство образования ошол жака жазасыңар, аяктан бизге жиберет электронный. Анан биз ошол аркылуу гана калып атат. Так мындай прямой өзүбүзгө заявление албайбыз деп койду. Консул, Кытайдын консулуна бардык. Аяк барсак, аяктан да албай коюшту бизди.
Кытайдагы университетке өткөн дагы бир студент Эркайым Карылованын да чакыруусу кечкелген. Алдагы учурда виза алуунун айласын издеп болгон мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатат. Каролова Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги алардын арыздарын кабыл албай жатканына нааразы болду.
Визаны биз мурда жубай очередке туруп же интернет аркылуу очередке туруп анан барчубузда посольствого. Азыркы маселе эме болуп атат? Посольство Кытайлар, посолдор, консулдар посольствону жаап салыптар, иштешпей салышты да. Анан азыр студенттер кире албай жатышат. Эми ал жакка барганда бизди киргизбейт да. Мындай виза бүтүргөн компанияларга барсак алар да билбейбиз деп.
Кытайга окууга барчу студенттердин баарынын маселеси окшош. 30 чукул студент чогулуп алып визалуу көйгөйүн чечүү өтүнүчү менен кайрылбаган жери калган эмес. Башкалардан айырмаланып Касым Темирбековго окууга кабыл алынганы тууралуу тастыктама чакыруу бир ай мурун эле келген. Андан бери визалуу аракетинен майнап чыга элек. Алда тиешелүү министрликтерге арыз жазып коюп жообун күтүп отурат.
Билим берген министрлигине заявление жазып, аяктан анан митке жөнөтүшөт экен, ускорить процесс дегендечи. Анан ал рассмотрениеси 14 күнгө чейин болот экен. Может, эртең болуп калат, может, бирсү күн, может, 14 күндөн кийин. Анан ошол точно билбейтм да. Ар кандай болот дейт. Ошол заявлениени жаздым, мен күтүп атам пока. Неизвестно.
Виза ала албай жаткан 50 жакын студент билим берүү жана илим министрлигине кайрылганы маалым болду. Бул тууралуу мекеменин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетекчиси Айзада Апышева билдирди. Ал түшкөн арыздар тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментине жөнөтүлгөнүн, эми калган ишти аталган департамент бүтүрөрүн айтты.
Арыз жазып, паспорттун көчүрмөсүн жана жөжөлөрдүн берген тастыктамасын өткөндөгү жөнүндө документтерди алып келип, бизге дагы чыктап, анын негизинде жактан ходатайство алып, департамент консультациясына барып, андан ары анкетаны толтуруп алып, бир күнгө кайсы күндө белгилесе, ошол күнү барып, визаны проблемасы жок эле алыш керек.
Айрым студенттер билим берүү жана илим министрлиги 400 доллардан алып, визаны тезирээк бүтүрүп берет деген сөздөрдү уккандарын билдирүүдө. Бирок Айзада Апышева аны четке какты.
Биздин отделде, мисалы үчүн, бир кабинетте 4-5 киши отурабыз. Ар бирибиз ар бир жаран менен мындай түшүндүрмө жолдорду жүргүзүп, мындай 400 доллар деген ишин айтканда эмне укпаптырмын. Балким ал жанакы ортомчулар өзүнүн акчаларын алып анан бизге шылтап аткандыр, бирок бизде андай жок. Андай бир кишиден бир тыйын дактан албайт.
Тышкы иштер министрлиги виза ала албай жаткан студенттердин тизмеси келгенин ырастады. Ал эми Кытайдын Кыргызстандагы элчилигине нота качан тапшырыларын так айткан жок. 2016-жылы 30-августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыру жасап, өзү наут болуп элчиликтин 3 кызматкери жараталган. Бул окуядан кийин элчилик виза берүүнү токтоткон. Бирок кийинчерээк виза бериле баштап, шарттары катаалданган. Андан бери ишкерлер, студенттер виза алууда кыйналып келет. Бул маселе президент Сооронбай Жээнбековдун быйыл июнь айында Кытайга жасаган мамлекеттик сапарында дагы учкай сөз болгон. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Милиция Шамбесай кенин иштетүүгө каршы чыккандар кармалган жок деп ырастоодо. Журналист Хачоугжини өлтүрүү күн мурунтан пландалган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн бул тууралуу Ак партиянын парламенттеги жыйынында билдирди. Тажикстанда велотуристтердин өлтүрүлүшү боюнча сот башталды. Кытайда дүйнөнүн деңиздеги эң узун көпүрөсү ачылды. Арменияда эл фракциясы Пашинянды премьер-министрликке көрсөттү. УКМК чагымчыл видеороликтерди тараткан адам кармалганын билдирүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Кечээ НАТОнун Ооганстандагы бир жоокери кол салуудан курман болду. Мындан 3 күн мурда да жасалган кол салуудан НАТОнун генералы да жаракат алган. Аны Ооган армиясынын кийимин кийген адамдар жасаганы менен жоопкерчиликти Талибан мойнуна алды. Бул кол салуулар Оогандагы парламенттик шайлоонун алдында жана ал бүткөндөн кийин болду. НАТОнун Ооганстандагы чечкиндүү колдоо миссиясынын мүчөсү чехиялык жоокер Герат провинциясында болгон кол салууда курман болду. Кабулда жайгашкан НАТОнун баш кеңсеси тараткан билдирүүдө алдын ала маалыматтарга караганда 22 октябрдагы кол салуу Ооган коопсуздук күчтөрүнүн мүчөсү тарабынан жасалганын көрсөтүүдө деп айтылат. Окуядан жаракат алган эки жоокер да чехиялыктар болгон. Алар Баграмдагы госпиталга жеткирилген жана өмүрүнө коркунуч жок экени кабарланды. Бул Ооган коопсуздук кызматкерлери өздөрү менен бирге иштешип келе жаткан эл аралык коалициялык күчтөргө каршы ок аткан акыркы окуялардын бири. Мындан 4 күн мурда да 18 октябрда Ооган аскеринин кийимин кийген адам Кандагарда жергиликтүү жана НАТОнун аскер адамдары чогулган учурда ок аткан. Анын кесепетинен 3 Ооган коопсуздук кызматкери, анын ичинде белдүү генерал, Кандагар провинциясынын полиция башчысы Абдул Арзак да көз жумган. Окуядан 13 адам жаракат алса, алардын арасында америкалык генерал Джеффи Смайли да бар. Оогандын армиясынын штабынын башчысы генерал Мухаммад Шариф Яфтари буларга токтолду.
Кол салуу жыйындар залынын сыртында болду. Аны Кандагардын губернаторунун жан сакчысы Гудбиддин аттуу адам жасады. Окуя адамдар чакан тик учак конгон аянтчага чыккан кезде болду. Ал биринчи кезекте генерал Абдул Разакты бута калган.
18 октябрдагы бул кол салуу болгон учурдагы жыйынга НАТО күчтөрүнүн кол башчысы америкалык генерал Скотт Миллер да катышкан. Окуядан ал жабыркаган эмес.
Менин баамымда мен бута калган жокмун. Бул тар жерде болдум. Бирок менин бута калышкан деп ойлобойм. Биз колду узду уланта беребиз. менин Ооганстандын элине кайрылуу мураттуу болуп келе жатат. Сиздер Кандагардагы бул кайгылуу окуяга карабастан шайлоону өткөрүү үчүн жасаган аракеттеринен улам өз коопсуздук күчтөрүңүздөр алардын даярдыгы менен сыймыктансаңыздар болот.
Эки кол салууга тең жоопкерчиликти Талибан кыймыл алды. Бул кол салуулар Оогонстандагы парламенттик шайлоонун алдында жана ал бүткөндөн кийин болду. 20-21 октябрда өткөн шайлоо учурунда радикал исламчылар жалпысынан 200 жакын чабуул уюштурушкан. Алардын кесепетинен 50 киши каза таап, 200 ашык адам жарадар болду. Ооган өкмөтү талибандык куралын таштап, бул жолку шайлоого катышууга быйыл бир канча ирет чакырган, бирок куралдуу топ ага кулак салган эмес. Ооган президенти Ашраф Гани элге кайрылуусунда шайлоого жарандардын жандуу катышуусу, алардын шайлоочулардын күчү менен жоону жеңебиз деген ынтаасын көрсөткөнүн белгиледи. Оогонстандын шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгы 10 ноябрда белгилүү болоорун, ал эми расмий жыйынтык декабрда чыгарыларын маалымдады. Оогонстандын парламентинин төмөнкү палатасындагы 249 орунга 2565 талапкер атсалышты. Талапкерлердин 400 ашууну аялдар болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Москвада Новая газета басылмасы Питердик миллиардер Евгений Пригожин жөнүндө жаңы иликтөөсүн жарыялады. Анда Путиндин досу деген Пригожиндин коопсуздук кызматчылары Орусиядагы блогерлердин өмүрүнө кол салып, Сириядагы Башар Асаддын тарабында согушуудан баш тарткан кошундардын адамдарына уу колдонушканы баяндалган. Путиндин ашпозчусу деген лакабаты бар Евгений Пригожин тууралуу Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Кремльде колдоосу күчтүү делген орусиялык миллиардер Евгений Пригожиндин ишкердик жолу 90-жылдардын аягында Питердеги тамак аш менен камсыздоочу чакан агенттиктен, андан соң Нева дарыясындагы кеме ресторандан башталат. 2000-жылдардын башында Владимир Путин бул Пригожиндин ресторанында Франциянын президенти Жак Ширакты, АКШнын президенти кенже Джордж Бушту тоскон. Анда Пригожин президенттерге тамакты өзү сунуп тейлеген. Пригожиндин Путиндин ашпозчусу деп лакап ат менен аталып калышы да ушундан. Бирок анын таржымалы Путинге ашпозчулук менен эле чектелип калбайт. Новая газета басылмасы 22 октябрда Евгений Пригожинге таандык Конкорд компаниясынын коопсуздук кызматчылары Орусиядагы блогерлердин өмүрүнө кол салууларды уюштуруп, Сириядагы Башар Асаддын тарабында согушуудан баш тарткан кошундардын адамдарына уу колдонушканын жазып чыкты. Новая газета басылмасынын иликтөөлөр жетекчиси Сергей Соколов журналисттик иликтөөдө Путиндин ашпозчусуна тагылган жаңы айыптар далилдер менен тастыкталганын айтып ишендирет.
Когда человек, будучи когда-то уголовником,
мурун кылмышкер болуп соттолуп жүргөн адамдын колунда ресторан түйүндөрү менен шоколад чыгарган фабрикалар бар. Ал орус аскериндеги солдаттардын жарымын тамак менен камсыздайт. Бул адам Сириянын министрлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Сириядагы мунай жерлерин иштетип алган. Ал Африкада да металл, уран менен алмаз өндүрөт. Анын жеке коопсуздук кызматы ким, кандай өрлөштүрүш керектигин чечет. Биздин иликтөөдө Пригожиндин коопсуздук кызматы өздөрү каалагандай блогерлерди коркутуп үркүтүп, аларга кол салып, өз билгендерин кылып жатканы баяндалган.
Решает, кто должен вякать, а кто вякать не должен.
5 жыл мурун Новая газета баш кеңсеси Санкт-Петербургда жайгашкан троллдор фабрикасы жөнүндө жазган. Анда атайын жалданган адамдар социалдык тармактар менен онлайн басылмаларга Кремль менен Путиндин бийлигин жактаган пикирлерди жайгаштырып, маалыматтык чабуул жүргүзүүлөрү баяндалган. Расмий интернет изилдөөлөр деп аталган агенттик Евгений Пригожинге таандык экени аныкталып, быйыл сентябрда Питердик ишкер компаниялар менен кошо АКШнын кара тизмесине алынган. 57 жаштагы Евгений Пригожин Санкт-Петербургда төрөлгөн. 20 жашында алдамчылык, өспүрүмдөрдү кылмыштуулукка тартуу жана уюшкан кылмыштуу топтун курамында каракчылык кылуу беренелери боюнча 12 жылга соттолуп, 9 жылдан ашык абакта отурган. Буларды мурунураак иликтөөчү журналист Илья Давлятчин ачыктап чыккан.
В принципе, сведения о его судимостях.
Анын соттолгондугу жаш кезинде мыйзамдуу эмес иштерге аралашып жүргөнү мурунтан эле айтылып жүргөн. Бирок биз конкреттүү ал кандай кылмыш үчүн соттолгонун тактаганга аракет кылганбыз. Абдан кызыктуу окуялар чыкты. Ал Питерде батирлерди тоноп жүргөнү, бир кызды көчөдө муунтканы, анан мас болуп бир батирди тоного кирип кармалып, ошондо биринчи жолу соттолгону белгилүү болду. Бул өзү бир эмес, эки жолу соттолгон. Экинчи жолу сот өкүмү менен түрмөдө 10 жылдай отурган.
Срок своей судимости было, кстати,
Путинге тамак сунуп жүрүп, Пригожиндин компаниялары бир нече жыл бою Орусиянын коргоо министрлигинин тендерлерин утуп, солдаттарды тамак аш менен камсыз кылуу, аскердик бөлүктөр менен жатаканалардагы тазалык иштерин толук колго алганы да ачыкталган. Былтыр федералдык антимонополия кызматы Пригожиндин компаниялары өкмөттүк тендерлерге катышканда башка компаниялар менен тымызын картелдик келишимге келишип алып, 2 миллиард рубль акча өндүрүп алышканын билдирген. Бирок федералдык кызмат жарым жылга жетпей, аларды жоопкерчиликтен бошотуп жиберген. Евгений Пригожин өзү ишканалар менен кызматчылары Америкадагы шайлоого кийлигишкен деген айыптарды четке кагып келет. Ал эми жаңы ачылган маалыматтар боюнча ал үн катай элек. Лаза Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
LTR оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Жалал Абад шаарында майып кызын карап жашаган Айжаңыл Семитиевага мурдагы премьер-министр Сапар Исаков убада кылган баатир азырга чейин бериле элек. Экс-премьер-министр өткөн жылы Жалал Абадка болгон иш сапар учурунда оор шартта жашаган Семитиеванын үйүнө барган. Исаков быйыл жаз айларында өкмөт башчылыктан кетип камакка алынгандан бери бул маселе ачык бойдон турат. Теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Жалал Абад шаарынын тургуну Айжаңыл Семитиева мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кезегинде үй бүлөсүнүн турмуш шарты менен таанышып, батир алып берүүгө убада бергенин билдирди. Ал кызматтан кетип камалып кеткен соң маселе чечилбей калганын айтат.
Кыз менен учурашты, бизди көрдү, ушинтип айткан да. 15 жылдан бери квартирасыз жок жүрөм, эң чоң кызым баспайт, мына эч нерсе кыла албайт деп айтсам, мейли жардам беребиз деп 50,000 акча берди жардам. Ошо декабрда келди, ошо марттабы, точно эсимде жок да, чакырып калды, келди. Спутниктен барсам ошо губернатор жактан чыгып, анан чыгып учурашып, эже Кудо калса болуп калат, мына жакында болот деди. Эми сүйүнчүм койнумга атпай, жаман сүйүндүм чындапчы. Андан кийин эле анан Сапар Исаковду камап ишти да. Камап ийгенден кийин эле убакыт өттү, анан кийин барсам белгисиз болуп атат, билбейм деп койду.
47 жаштагы Айжаңыл Семитиева Жалал Абад шаарына 2011 жылы көчүп келгенден бери 3 кызы менен батирде жашайт. Ал мезгилден бери өздүк турак жайы жок үй бүлө мүмкүнчүлүгү чектелген чоң кызы менен Даалай жолу жай которушту. Аракетчиликке берилген жолдошу менен бир топ жыл мурда ажырашып кеткен. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы карам укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев Сапар Исаковдун маалында Айжаңыл Семитиевага 1,000,000 сомго бааланган бир бөлмөлүү батир алып берүүнү тапшырганын ырастады.
Ал жерде премьер министр Сапар Исаков алып берем дегенде 1,000,000 сом тегерек болсун деген да сумма. Анан мен бир квартира таптырдым эле нишандык мэрия мененчи издештирип. Кийин киши алып берем деген ошол бойдон токтоп калды да. Шаардык мэрияга кеңешке бериш керек болуп атса, сунуш катары колдоп берсе болуп калат эле. Эгер шаардык мэрия колдобосо болбой калат да.
Семитиеванын үй бүлөсү биринчи топтогу майып 20 жаштагы улуу кызы менен социалдык жактан өнүгүү башкармалыгы тарабынан камкордукка алынган. 2016 жылы шаарда турак жай алууга кезекке туруп, жатакананын 4-чү кабатынан бир бөлмөлүү батир сунуштаганда андан баш тарткан. Анткени арабада отурган кызын сыртка алып чыгуу түйшүгүнөн улам ал такай жер тамдарда же биринчи кабаттагы батирлерде жашап келе жатат. Жалал Абад шаарынын вице мэри Руслан Алтымышев бул багытта мындай дейт.
Постоянно эле социалдык кызматкерлер тарабынан ар дайым эле алгы жерден кабар алынып турат. Үй сурап же болбосо жер тилкесин сураганда бизде аябай көп алдындагы очередьте бар, бирок тилекке каршы биз дагы үй эмес жер тилкесин берген азыршартыбыз жок.
Өкмөттүн басма сөз кызматы бул айтылгандар тууралуу комментарий берген жок. Саясий илимдердин кандидаты Айбек Артыкбаев өкмөт башчысынын аймактардагы иш сапарлары документтештирилип, анын элге берген убадалары тийиштүү мекемелер тарабынан аткарылышы керектигине токтолду.
Бүгүн Сапар Исаков бүт баардык премьер министрлер, бүт баардык губернаторлор, бүт баардык министрлер өзүнүн атын айтпайт. Ошогул иштеп аткан өкмөттүн атынан, министрликтин атынан, ошогул областтын мамлекеттик администрациянын атынан айтат. Аны кийин аткарууга кийинки келген адам сөзсүз түрдө көзөмөлгө алыш керек. Ал деген мамлекеттин атын айтпайт, өзүнүн атын айткан.
Айжаңыл Семитиева бул багытта учурдагы өкмөт башчысы Мухаметкалы Абылгазиевке да кайрылуу жолдогону менен азырынча андан жооп келе элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жокто менен узап.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.